je ne peux pas être exposé là.
Boye bolam natati ya bokolongolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique lelo nakati ya bokolongolo pe bomoi pharmacien Gaston Delo azali ko ebisebiso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po ela lisaye. Sikoyo, ba aki komone te kishoyo, soki totali oyo biso ba scientifique to lo baka balance otobengi bénéfice de risque. To na kishi nyonso, bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ake ebikisa moto risque ezalaka ake kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te don miti nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice babénéfice baomona ete ezalaki défavorable don kisi wana ezorepondre te na baindikation oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile basé car on a marché, y a un cette raison par retirer on a marché. Qui s'y a miné? Ezali chloramphénicol, mais forme orale. Pour tout appeler la forme oyo, y a misu, tout appeler la forme oyo, bah tout baka, mais oyo, bah retirer, ezali forme oyo, bah melaka. Chloramphénicol, ou oublier que ezali antibiotique, donc il y a un soyez bien moi. Retirant on a marché pour un problème ya et ce ça la aplasie médulaire autobengi kobe bisa moi le 16 et allé sika oyo pour na banikolo synthèse ya ni ya ko makila ou moutaza na makila et ça les marques passer à moi le 16 oyo soki bomi atan tabatani atan ya maloko izaka na kacha mkuu wana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretire yango na marché alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarché me bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako emingi koloba ete bakomelaki bango yango epa monganga or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite donc qui sur le tir au coucou fa au kobana komela kapoza na ngona stock ya ebele na ndapo to bandi ete soki bakomela ki bangwango epa minganga avant ba retirango na marché ce qui est là qui boite moko to mibale et que depuis le 2 mai qui le loyo qui soit na ici ici là
wana ezala ki bongo pharmacien Gaston Delon.